marii biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru manni marii bakka bu'oota uummataa labsiin raggaasisuun isaa ni yaadatama. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmoota maarii irratti yoo xiyyeeffate gaariidha kan jedhuu fi qaamolee akkamiifaatu irratti hirmaachuu qaba? Gaaffiiwwan jedhan irratti gabaasaan keenya Mitukkuu Fiqaaduu hoogganaa paartii siyaasaa duraanii fi gameessa siyaasaa obbo Leencoo Lataa dhuunfaadhaanii miseensa mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkasumas hoogganaa paartii Tumsa Dimokiraatummaa Tigraay Dr. Haragaawwii Baree haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera.
Rakkoo siyaas dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa, dhaabbilee siyaasaa biyya keessaa fi hayyoon mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebbiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Leencoo Lataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gad dhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa kan godhamuu fi sirna dimokiraasii gad dhaabuuf haala anjessuuf. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kana ta'an egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa, waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights ja'a kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. Walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'aa kan ta'an Dr. Haragaawwii Baree gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaanii fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsarra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Addunyaa bakkuun bakkiniyaa hagaraachin nyaataachuu hizbi inni qotaatteroo siraata mangistii mamasirratu nu.
Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqabarratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaaf hindiidarrasibaachuu masarataawwi naachuu bulan namnalle.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisaa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa'aa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedha.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaagaraa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa. Mariin biyyaalessaa kun yeroo itti jalqabamuuf jiru yeroo isaaniiti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababaatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin wal waraanaatii jira. Akka fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa. Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaagaraatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba warri jedhan jiru. Simmaan jedhu.
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaa fiyyuu murti argamsiisu karaa akeeku akkaataa itti lolli kunu mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa qabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa ka lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dr. Aragaawi Barhee Gamasaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoona allabbatti yemmilau bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ከመቼኛም መሪች ፍርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲታኒ ካራሜሻ ወራና ኤክስፈቹ በርባደን ኦሶ ፍርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ሚሳስ ከንቀውት ያመኑ ያደይሳ ወረካን ረት ፈው ደበርባደ ማሌ መሪቲን ከነ ፍለቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa haa kacaalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuudha. Kanaafu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaannaa yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Masaraachuun kalau. Liisaatafu ichilaallu biyya nama.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii gallee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fide jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo Ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisee qabsaa'us inni kaabaan ni kibba inni ba'aan ni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qaba'an jira. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu Obbo Leencoo Lataa Gamasaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiirudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittituu irra aannaa akkamittituu kanammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaaf bakka buuna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufa.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Bikaaduudha.